Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանը չի բացառում, որ Հայաստանի կառավարությունը հայ-ռուս գազարտում իր վերջին մասնաբաժինը զիջում է ռուսներին, բնակիչներին խոստացված սուբսիդավորման գումարը հայթայթելու համար։ Աշխատանքային այցով Բելգիա է մեկնել Ադրբեջանի նախագահը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանինը վերընտրության համար ընտրել է ներգաղթյալներին քննադատելու ռազմավարությունը։ Ըստ հարցումների, նման հայտարարությունները բնիկներին դուր են գալիս։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ժոպեներ անց կխոսենք, կներկայացնենք մամուլից հրապարակումներ, նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Բրազիլիայում վերսկսվել են բողոքի մասսայական ակցիաները։ Ավելի քան 100 քաղաքներում հազարավոր մարդիկ բողոքում են կոռուպցիայի մասշտաբներից, վատ զարգացած կոմունալ ենթակառուցվածքներից և հաջորդ տարի անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստման համար կատարվող ահռելի ծախսերից։ Շատ քաղաքներում ցույցերը վերաճել են բռնության։ Ռիո դե Ժանեյրոյում ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և ռետինե գնդակներ է կիրառել քաղաքապետարան մութ գործել ցանկացող քաղաքացիների նկատմամբ։ Իսկ մայրաքաղաք Բրազիլիայում ցուցարարները փորձ են հրկիզել արտգործնախարարության շենքը։ Վաղարավության հրդեհ է բռնկել Ռիգայի կենտրոնում գտնվող նախագահական նստավայրում։ Անցած տարվա աշնանից նստավայրում մեկնարկած վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Լատվիայի նախագահի նստավայրը ժամանակավորապես այլ վայր է տեղափոխվել։ Հրդեհի պատճառները դեռևս անհայտ են։ Տուժածների մասին ևս չի հաղորդվում։ Պասվող ջրհեղեղների պատճառով Կանադայի արևմուտքում մոտ 100 000 մարդու տարհանում է նախապատրաստվում։ Պաշտոնական Անկարան քննադատել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունների նոր փուլը ձախողելու համար։ Եվրամիության ներկայացուցիչները թուրք պաշտոնյաների հետ պետք է հանդիպեն հաջորդ շաբաթ, սակայն դիվանագետների պնդմամբ Գերմանիան արգելափակել է Թուրքիայի հետ բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը Անգելա Մերկելին մեղադրել է սեպտեմբերին վերընտրվելու նպատակով Թուրքիայի անդամակցության հայտը որպես քաղաքական նյութ օգտագործելու համար։ Մերկելի կուսակիցներն իրենց նախընտրական ծրագրերում մերժում են Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հնարավորությունը, բացի այդ Գերմանիայի կառավարությունը խիստ քննադատության է ենթարկել թուրքական իշխանությունների արձագանքը շաբաթներ ձգվող հակակառավարական ցույցերին։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանը հայտարարություն է տարածել, որտեղ կարծիք է հայտնում, թե Ադրբեջանում իր լրատվական ծրագրերի արբանյակային հեռարձակումը պարբերաբար խլացվել է արտաքին ազդանշանների օգնությամբ։ Հեռարձակողը գտնում է, որ այդ խլացումները միջազգային հեռահաղորդակցության կանոնների կանխամտածված միջամտության նոր աստիճանի մասին կարող են վկայել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում 3 կնոջից ամենակիչը 1-ը ենթարկվում է սեռական կամ ֆիզիկական բռնության։ Նոր ուսումնասիրության համաձայն ծեծի կամ սեռական բռնության կինը շատ հաճախ իր զուգ ընկերոջ կողմից է ենթարկվում։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի ամիս է ասում է գազի գնի շուրջ բանակցում է ռուսական կողմի հետ։ Այդ ընթացքում բարձրացավ գազի գինը, բայց բանակցությունները չավարտվեցին։ Դրանք ըստ էներգետիկայի նախարարի մինչև այս ամսվա վերջ կտևեն։ Մի քանի օր առաջ պարզվեց, որ բանակցությունների ամենավատ արդյունքը գազի գնի թանկացումը չէր, բանակցային սեղանինը նաև հայ-ռուս գազարտում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին զիջելու հնարավորությունը։ Ինչի դիմաց հայկական կողմը չի հայտում։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանի կարծիքը դեռևս ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ Հովանես Շողիկյանն է հարցրել։
Պարոն Մինասյան, օրերս հայտարարվեց, որ ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը բանակցում է Հայաստանի իշխանությունների հետ հայ-ռուս գազարդի 20% բաժնամասը վերցնելու նպատակով։ Ըստ ձեզ, ինչի մասին են խոսում այս բանակցությունները։
Սա ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները բացապես էներգետիկայի ոլորտում չեն տիրապետում իրավիճակին և չունեն հստակ ռազմավարություն, ու իրականացնում են ըստեղության ընթացիկ իրավիճակային քայլեր, որի հետևանք է նաև այն, որ գազի գնի բարձրացումը թաքուն պահելով կառավարությունից հիմա էլ փորձում էին պատկեր ստեղծել, թե Հայաստանի կառավարությունը եւ իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի գնի բարձրացում չլինի, ավելին, եթե հիշում եք, հայտարարում էր, որ 30% սուբսիդավորումը իրականացվելու եւ այդ սուբսիդավորումը հատկապես Ռուսաստանի բանակցությունների արդյունքում իբր գրանտային ծրագրի միջոցով իրականացվելու։
Դուք կարծում եք, որ այդ 30% սուբսիդավորումը հենց այս 20% բաժնի մասը ռուսական կողմին բաժարելու կամ տալու հետ է կապված։
Եթե արժեքային տեսակետից ենք վերլուծում այս երկու մեծությունները իրար հետ, այս 30% սուբսիդավորումը եւ 20% Հայաստանի մասնակցությունը հայ-ռուս գազարտում, ապա բալանսային արժեքով 20%-ը այսօրվա դրությամբ կազմում է մոտ 150-ից 160 միլիոն ամերիկյան դոլար, որը համաձորը 1 տարվա ընթացքում Հայաստանին վաճառվող գազի ծավալների ծավալները բազմապատկելով $270 եւ դրա նկատմամբ կիրառելով հենց 30%։ Այդ դեպքում, այսինքն $81 հաշվարկով գալիս է գրեթե նույն արժեքը։ Եվ այս համատեքստում չի բացառվում, որ հենց սուբսիդավորման մասին երբ որ կառավարությունը խոսում էր, ըստ էության հենց սա է այդ ծրագիրը, ինչը ես չեմ համարում լուրջ տնտեսական քաղաքականության մոտեցում։ Ավելին, կարծում եմ, որ այս քաղաքականությամբ մենք երկար չենք կարող գոյատևել։
Ինչի կհանգեցնի այդ գործարքի հնարավոր իրականացումը։
Տնտեսական տեսակետից սա փաստորեն երկարաժամկետ ակտիվներից հնարավոր եկամուտներ ունենալու հնարավորություններից զրկել է նշանակում Հայաստանին։ 20%-ի դիմաց Հայաստանը կարող էր ստանալ դիվիդենդներ, չնայած այն բանին, որ առայսօր 80-20% հարաբերության պայմաններում Հայաստանը այդպես էլ չի ստացել դիվիդենդ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը փաստորեն ամբողջությամբ դուստր ձեռնարկություն է դառնում հայ-ռուս գազարտը Գազպրոմի տեսակետից, եւ հետեւաբար մենք այլևս Հայաստանում վաճառվող գազը պետք է դիտարկենք բացառապես Գազպրոմի քաղաքականության շրջանակներում, եւ մեր բաժնի պայմանները պետք է առաջադրենք հենց Գազպրոմին, այլ ոչ թե հայ-ռուս գազարտին։
Այժմ էլ օրվա մամուլից հրապարակումներ ներկայացնեմ։ Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել է, թե հայ-ռուս գազարտի Հայաստանին պատկանող 20% բաժնամասը Գազպրոմին տալու մեջ ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Իսկ այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է ռուսական կողմն ուզում 100% ունենալ, պատասխանել է. իսկ ով է ասում, որ ուզում է։ Գրել է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու մեկնաբանել։ Փաստորեն, Հայաստանի կառավարությունը իր 20% բաժնամասը զորով է սաղեցնում ռուսների վրա։ Եթե գազի թանկացումը մի քիչ մեղմելու համար Հայաստանի իշխանությունը ստիպված լիներ գնալ այդ քայլին, էլի ինչ-որտեղ հասկանալի կլիներ, բայց թերթի կարծիքով պարզվում է, այդպիսի բան չկա, մերոնք խնդրում են, որ մեր ռազմավարական օբյեկտն ամբողջությամբ անցնի Ռուսաստանին։ Ընդ որում, ինքնիշխան երկրի նախարարը դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չի տեսնում, նկատել է թերթը։ Ժամանակը գրել է 3 ըստ էության սենսացիոն տեղեկություն է տարածել իրանական ֆարս գործակալությունը։ Ըստ այդ տեղեկատվության, Իրանի պաշտոնական վիճակագրությամբ Հայաստանին 2012 թվականին մատակարարվել է 481 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Սենսացիոնն այստեղ այն է, որ Հայաստանի պաշտոնական տվյալներով Իրանից 2012-ին ստացվել է 350 միլիոն խորանարդ։ Փաստորեն, իրանական եւ հայկական տվյալների մեջ մեծ տարբերություն կա, գրել է թերթը ու շարունակել։ Եվ եթե առաջիկայում հայկական կամ իրանական կողմը պարզաբանում չմտցնի իրավիճակի մեջ, սա ուղղակիորեն կարող է վերածվել միջպետական սկանդալի, որովհետև հարց է առաջանում, թե ուր է կորել իրանական մնացած գազը։ Թերթը նաև կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև սկսվել է, այսպես ասած, էներգետիկ չհասկացվածության մի շղթա։ Իրավունք դեֆակտոն գրել է Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունը, թե Իշխիեղ առանձնատունը ներդրումով է կառուցել, անգամ իշխանության ներկայացուցիչները մեղմ ասած քմծիծաղով են ընդունել։ Թերթն այնուհետև մեջբերել է падգամավորների կարծիքները։ Բարգավաճ Հայաստանից Լովա Խաչատրյանն ասել է. «Ինձ համար ոչ մեկը ներդրում չի արել, ոչ միայն տուն չեն կառուցել, այլև չեն վերանորոգել»։ Հանրապետական Արթուր Գևորքյանն էլ, ով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է, հայտարարել է. «Իմ բախտն այդտեղ չի բերել»։ Այժմ էլ Ադրբեջանի նախագահի Բրյուսելյան այցին անդրադառնանք, մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով Բրյուսել է մեկնում Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևին ընդունելու են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը։ Ենթադրվում է, որ բանակցությունների օրակարգում իշարասալ խնդիրների կլինի էներգետիկայի ասպարեզում, Եվրամիության և Ադրբեջանի համագործակցության ընդարձակման հնարավորությունը։ Վերջին անգամ Իլհամ Ալիևը այս օրակարգով ճիշտ 2 տարի առաջ է մեկնել Բրյուսել։ Դրան նախորդել է Բարոզու 2011 թվականի հունվարին Բաքու կատարած այցը, որի ընթացքում ստորագրվել է գազի հարավային Միջանսկի հռչակագիրը, նախաձեռնություն, որը Բարոզն անվանել է Եվրոպական Միության և Ադրբեջանի ընդհանուր ռազմավարական նպատակ։ Նավթով և գազով հարուստ Ադրբեջանը իհարկե Եվրամիության կարևոր գործընկերներից է, սակայն այցի ընթացքում չի հաջողվի խուսափել քաղաքական խնդիրներից, մասնավորապես մարդու իրավունքների բնագավառում Ադրբեջանում առկա ծանր կացության թեմայից։ Մարտին Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության առաջընթացի 2013 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Ադրբեջանը որոշակի առաջընթաց է գրանցել, սակայն պետք է առավել ջանքեր կիրառի գործողությունների ծրագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ Կասպյան տեղեկատվական կենտրոնի կանխատեսմամբ Ալիևի այցը ամենայն հավանականությամբ արդյունավետ կլինի, մինչդեռ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը և Եվրոպական գրասենյակի տնօրեն Լոթե Լեխտը նամակով դիմել են Բարոզուին, հորդորելով նրան նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում անպայման արձարծել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բնագավառում ակնհայտ վատթարացման խնդիրը, մասնավորապես պնդել, որ իշխանությունները ազատ արձակեն քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված քաղաքացիներին, ապաքրեականացնեն զրպարտությունը և չեղյալ հայտարարեն խոսքի ու հավաքների ազատությունը սահմանափակող վերջերս ընդունած օրենքները։ Մենք ձեզ խնդրում ենք Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել, որ Եվրամիության հետ առավել խորը համագործակցության և արտոնյալ հարաբերությունների հիմքում անպայման պետք է լինի մարդու իրավունքների պաշտպանության բաղադրիչը, ասվում է Human Rights Watch-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նամակում։ Մենք կասկածի տակ չենք առնում Եվրամիության համար այդ երկրի կարևորությունը, որպես Իրանի և Ռուսաստանի անմիջական հարևան և էներգետիկ մեծ պաշարների տեր, Ադրբեջանը տարածաշրջանում պետք է լինի կայունացնող գործոն, սակայն մարդու իրավունքների ասպարեզում Ադրբեջանի կառավարության գործելակերպը ոչ միայն հակասում է ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, այլև ապակայունացնում է երկիրը, խորացնում է հասարակության բևեռացումը և այլախոհությունը մղում ընդհատակ, նշում են Ուիլյամսոնը և Լեխտը։
Մոսկվան քաղաքապետի վաղաժամ ընտրությունների է պատրաստվում։ Ազաբաբայան այժմ կպատմի, թե այդ ընտրապայքարում ինչ ռազմավարություն է ընտրել իր պաշտոնից վաղաժամ հրաժարված, բայց պաշտոնը չլքած, աշնանը կայանալիք ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրած Սերգեյ Սոբյանինը։ Հիշեցնեմ, նա իշխանության թեկնածուն է։
Ինչ անել, որ Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններին ստանալ հնարավորինս շատ ձայն։ Միգրանտների դեմ ուղված հայտարարություններ անել, սա մոսկվացիների ձայները ստանալու ամենապարզ ճանապարհն է, և այս ռազմավարությունն է որդեգրել Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանինը։ Վերջերս Սոբյանինը միգրանտների թեմային հաջող է անդրադառնում։ Երեք օրինակ նա հայտարարել է, որ քաղաքում հանցագործությունների 1/3-ից ավելին հենց միգրանտներն են կատարում, և ոստիկանությանը կոչ է արել ուշադրություն դարձնել սրա վրա, և օրինակ վերահաս սկել ամենավտանգավոր վայրերը։ Ընդհանրապես Սոբյանինը վերջերս նման հայտարարություններ հաճախ է անում, իսկ դաշնային հեռուստաընկերությունները հաճախ են ռեպորտաժներ ցուցադրում, թե ինչ վտանգավոր են գաստրբայտերները, և ոչ միայն նրանք, այլ նաև կովկասցիները, այդ թվում նաև ռուսաստանցիների մասին է խոսքը, չեչենների, դաղստանցիների։ Սա հասկանալի ռազմավարություն է, ինչպես վկայում են տարբեր հարցումները, մոսկվացիների կեսից ավելին կենտրոնական Ասիայից միգրանտներին և կովկասցիներին մեղմ ասած վատ են վերաբերվում, և նման հայտարարություններով քաղաքապետի թեկնածուն փորձում է հնարավորինս շատ ձայններ հավաքել, ասում է Սավա վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Վերխովսկին։ Սերգեյ Սոբյանին իշխանությունների թեկնածուն է, ավելին փորձագետները նրան համարում են Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը, ընդ որում թեև Սոբյանինը իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության անդամ է, ընտրություններին նա գնում է որպես անկախ թեկնածու, քանի որ կուսակցության վարկանիշը Մոսկվայում բավականին ցածր է։ Ամենահավանական հաղթողը ընտրություններին Սոբյանինն է, իսկ նրա ամենալուրջ հակառակորդը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին է, ում առաջարկել են լիբերալ ընդդիմադիրները, թեև Նավալու դեպքում էլ հավանականությունը մեծ է, որ հենց ազգայնական գաղափարների աջակիցներն են լինելու նրա ընտրողները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ընտրությունները, հիշեցնեմ, անցնելու են սեպտեմբերի 8-ին։ Միլիարդատեր Միխայել Պրոխրովը հայտարարել էր, որ ուզում է մասնակցել ընտրություններին, սակայն հետո հրաժարվել էր, քանի որ ունի բիզնես ակտիվներ արտասահմանում, և հիմնական պայքարը Պաստորեն Նավալն ու և Սոբյանինի միջև է լինելու։
Thank you. Այսքանը ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը։ Լսեք մեզ տարբեր հաճախականություններով նաև ցերեկը 3-ին, 4-ին, 5:30-ին, 3-ին, 7-ին։ Մեր հաղորդումներին հետևեք նաև ինտերնետային azatutyun.am կայքի միջոցով։ Այստեղ կգտնեք նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն եւ հաճելի օր եմ մաղթում։